ก่อนหน้านี้นะหลวงพ่อเป็นหวัดนิดหน่อยนี่เชื้อไวรัสไม่เข้าหูเลยเป็นโรคบ้านหมุนนะรู้จักไหมถ้าอยู่ในวัดที่เรียกโรคกุฏิหมุน เพราะเราไม่มีบ้าน เวลากราบพระตอนนี้ทำไม่ได้ก้มๆเงยๆนะลุกไม่ขึ้นเลยช่วงนี้เลยไม่ได้กราบท่านอาจารย์หลายวันแล้วไม่หายแล้วจะกราบชดเชยท่านแล้วกันนิมนต์มานั่งแล้วเราก็กราบไปพออายุเยอะขึ้นด้วยนะลุกพรวดพลาดอะไรเงี้ยเปลี่ยนอิริยาบถเร็วๆทำไม่ได้สมัยยังหนุ่มๆ นี่เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำอย่างนี้ละสมัยยังแข็งแรงอยู่เวลาภาวนานะพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อลุกผางเลยลุกพรวดพลาดขึ้นนั่งขึ้นเดินได้ไม่นอนแบบตื่นแล้วก็นอนบิดไปบิดมาไม่ทำนิสัยไม่ดีตื่นปุ๊บลุกขึ้นทันทีไม่ปล่อยให้จมความขี้เกียจไปเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ตื่นปุ๊บลุกปั๊บหงายหลังกลับเป็นอย่างเดิมตื่นขึ้นมานอนรู้สึกตัวก่อนแล้วก็ลุกขึ้นนั่งนั่งรู้สึกตัวแล้วถึงจะลุกขึ้นยืนยืนรู้สึกตัวแล้วถึงจะเดินอาศัยเราฝึกสติจนชำนาญนี่แต่เคลื่อนไหวให้มันช้าลงรู้สึกไปเรื่อยหลวงพ่อเริ่มแก่แล้วใกล้70เต็มทีแล้วนะเป็นชาวโลกเกษียณมาหลายปีแล้วพวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนหน่อยขยันภาวนาเข้าต่อไปพอแก่มากๆเข้าสอนอย่างที่สอนมาแล้วไม่ได้กำลังยังไม่พออย่างครูบาอาจารย์สมัยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับท่านอย่างหลวงปู่ทั้งหลายอายุ80-90ส่วนมากนะถ้าท่านอาวุโสจริงๆเราต้องไปดูเอาเองท่านไม่มานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยเราท่านสอนให้ไม่กี่ประโยคเราก็ต้องไปปฏิบัติเอาอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกวันที่6 กุมภา 2525ไปบอกท่านไม่อยากปฏิบัติท่านจะสอนนิดเดียวการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ไปอ่านจิตตนเองจบสอนขนาดนี้ไปดูอยู่3 เดือนกลับมาส่งกันบ้านบอกผมดูจิตได้แล้วควบคุมจิตเอาไว้ได้เป็นผู้รู้หลวงปู่ก็บอกว่าผิดให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตไปดูใหม่จบแล้วนี่เมื่อเช้าก็มีพระในวัดเนี่ยท่านมาเล่าให้ฟังท่านไม่อ่านประวัติหลวงปู่บุญยฤทธิ์บอกหลวงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยท่านเรียนกับหลวงปู่ชอบนี่วันหนึ่งท่านก็ตั้งใจว่าท่านจะอยู่ที่นี่3 ปีนะอยู่กับหลวงปู่ชอบในสถานที่แห่งเนี้ยจะอยู่3 ปีพอเช้าขึ้นมาท่านก็ไปกราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าท่านจะอยู่ตรงนี้3 ปีหลวงปู่ชอบบอกอยู่ไม่ได้นะท่านบอกว่าทำไงได้ล่ะท่านอธิษฐานใจไปแล้วว่าจะอยู่ตรงนี้3 ปียังไงก็ต้องอยู่หลวงปู่ชอบบอกงั้นท่านก็อยู่ไปหลวงปู่ชอบไปนะ แล้วหลวงปู่ชอบก็บอกให้ที่ภาวนาอยู่ผิดแล้วก็ไปถ้าเป็นเราเราจะทำไงเสียสัจจะวิ่งตามครูบาอาจารย์พระพระลงตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ท่านไปไม่ได้แล้วท่านก็ต้องมาพิจารณาว่ามันผิดยังไงครูบาอาจารย์บอกว่ามันผิดเหมือนหลวงปู่สอนหลวงพ่อที่ทำอยู่ผิดไปทำใหม่นะจบแล้วไม่สอนแล้วคนรุ่นก่อนนะเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนด้วยใจจริงๆใจรักในการปฏิบัติจริงๆครูบาอาจารย์บอกให้น้อยมากเลยมีพระองค์หนึ่งอยู่กับหลวงพ่อทุยหลวงปู่ทุยตอนนี้ท่านชรามากแล้วอยู่กับหลวงปู่ทุยบอกไปอยู่พรรษาแรกหลวงปู่สอนอย่างเดียวพุทโธไปไม่สอนอย่างอื่นเลยสอนให้พุทโธไปพุทโธยังไงพุทโธเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่เคยสอนนะสั่งให้พุทโธอย่างเดียวแล้วพุทโธอยู่นั่นนะผ่านไปเป็นปีนะเดินบิณฑบาตสวนกันหลวงปู่ทุยก็ร้องบอกรู้สึกตัวไว้ดูสิพรรษาที่สองสอนอีกประโยคหนึ่งให้รู้สึกตัวไว้มันยากนะกว่าจะคลำได้อะถ้าไม่บอกหรอกว่าเนี่ยที่ไม่รู้สึกตัวอยู่เพราะเผลออยู่กับเพ่งอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้สอนนะหลวงพ่อสอนให้พวกเราละเอียดมากเลยนะแทบจะคล้ายๆการเลี้ยงเด็กพิการอยู่แล้ว เด็กโบราณนะใครเคยเห็นไหมเขาเอากล้วยมาขูดนะป้อนเนี่ยต้องขูดให้มันกินครูบาอาจารย์ชี้บอกตรงนี้มีดงกล้วยแล้วท่านก็ไปแล้วเองจะกินไม่กินเรื่องของเองเราอย่าให้ถึงระดับที่หลวงพ่อต้องขูดกล้วยให้กินนะแต่ธรรมะที่หลวงพ่อแจกแจงให้ละเอียดที่สุดแล้วไม่มีใครสอนละเอียดเท่านี้แล้วถ้าสอนให้ขนาดนี้ยังทำไม่ได้ฮะรอพระศรีอานแต่รอพระศรีอานพอไปเจอพระศรีอานมันไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็ทำไม่ได้อีกพระศรีอานท่านก็คงบอกรอพระติสสะอีกสิบพระพุทธเจ้าข้างหน้านะรอไปอีกวัตตาเลยไม่รู้จักจบจักสิ้นสักทีทุกข์เลยไม่รู้จักจบจักสิ้นเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์น่าสงสารแต่มันช่วยไม่ได้มันต้องสู้ด้วยตัวเองครูบาอาจารย์บอกได้แค่วิธีปฏิบัติให้นี่บอกให้จนไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะละเอียดแจกแจงอย่างองค์มรรคทั้ง8เนี่ยหลวงพ่อแจกแจงให้เห็นว่ามันลิงก์กันมาตลอดเลยนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะมาสัมมาวายามะรู้สึกตัวขึ้นมาสัมมาสติทำสติปัฏฐานไปแล้วก็ฝึกไปทีแรกยังไม่มีปัญญาหรอกเพราะสมาธิไม่พอทำสติปัฏฐานไปแล้วก็สังเกตใจมันเคลื่อนไปในอารมณ์กรรมฐานรู้ทันสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วคราวนี้เราจะเจริญสติปัฏฐานโดยมีสัมมาสมาธิรองรับแล้วทำให้บ่อยทำให้มากนี่คือสัมมาวายามะสุดท้ายปัญญาสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติคือสอนให้เรารู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติไปจนจิตตั้งมั่นเป็นกลางเห็นสภาวะธรรมทำงานไปด้วยปัญญานะสุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นโลกุตระนะเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระเป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงสัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละที่พาให้เราพ้นจากวัฏฏะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิตัวที่หนึ่งนะสัมมาทิฏฐิตัวที่หนึ่งนั้นคือสอนวิธีปฏิบัติให้ก็ลงมือปฏิบัติไปจนจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะเจริญปัญญาเจริญบ่อยๆเห็นไตรลักษณ์เรื่อยๆเนืองๆสุดท้ายจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นสมาธิด้วยนะจิตก็ตั้งมั่นด้วยเป็นกลางด้วยสุดท้ายอริยมรรคก็เกิดสัมมาทิฏฐิในโลกุตระที่จริงคำว่าสัมมาทั้งหลายเนี่ยเกิดในโลกุตระทั้งหมดเลยเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคมรรคมีองค์8นะเกิดประชุมลงที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิสมาสมาธิเหมือนภาชนะนะเหมือนกระทะเป็นที่รวมเวลาเราทำอาหารนะเหนียวใส่พริกใส่มะเขือใส่อะไรเติมน้ำอะไรเงี้ยมีองค์ประกอบมากสำเร็จเป็นอาหารขึ้นมาเนี่ยสำเร็จเป็นโลกุตระขึ้นมาประกอบด้วยองค์มรรคทั้ง8เส้นทางยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติยังมีอยู่รีบเดินตั้งแต่วันนี้ก่อนที่เส้นทางนี้จะหายไปเส้นทางนี้หายไปคลำด้วยตัวเองเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญขนาดครูบาอาจารย์สอนปากเปียกปากแฉะยังกระเตื้องทีละหน่อยๆ นะบางคนไม่กระเตื้องบางคนกระเตื้องลงเพราะว่าไม่ภาวนาปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆต้องอดทนนะทนอย่าท้อแท้ท้อแท้ก็ได้แต่ไม่ยอมเลิกปฏิบัติเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้มันห้ามไม่ได้เนี่ยใจมันจะเบื่อใจมันจะขี้เกียจใจมันจะท้อแท้แต่ไม่เลิกปฏิบัติตราบใดที่ยังมีกิเลสต้องปฏิบัติเอาไว้หมดกิเลสแล้วไม่ปฏิบัติหลวงพ่อจะไม่ว่าสักคำเลยนะถ้ายังมีกิเลสให้หลวงพ่อชี้หน้าได้เนี่ยใจลอยเนี่ยแสดงยังต้องปฏิบัตินะเพ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยต้องปฏิบัตินะเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมนะนี่ก็หลงอย่างนี้เรียกว่าหลงรุนแรงนะรู้ยังว่ากิเลสเยอะแยะเลยอ่ะดูออกไหมเรียนรู้มันไปถ้าไม่รู้ทันมันจะครอบงำจิตถ้าถูกมันครอบงำจิตเราก็จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไปเรื่อยๆถ้าไม่ถูกมันครอบงำเป็นตัวของตัวเองเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วก็ใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางเองเห็นนี่สุขกับทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันหายใจออกก็ต้องมีหายใจเข้าธรรมดามียืนก็มีเดินมีนั่งมีนอนนะไม่มีตัวมีตนมีสัตว์มีเรามีเขาอะไรหรอกดูไปรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนะปัญญาแก่รอบนะใจไม่ยึดไม่ถืออะไรใจที่สิ้นความยึดถือนะมีความสุขจนไม่รู้จะเทียบยังไงเลยนะความสุขในโลกทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อเคยรู้จักทั้งนั้นหลวงพ่อเป็นชาวโลกมานานกว่าจะได้บวชอายุตั้ง48เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เงินความสุขในโลกหลวงพ่อรู้จักทั้งนั้นแหละความสุขจากการมีกินมีใช้มีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีครอบครัวขาดอันเดียวไม่มีลูกเพราะพระพุทธเจ้าบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรบางคนบอกได้ยินประโยคนี้นะต้องพยายามมีลูกสาวเพราะบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรต้องปรารถนาธิดาอันนี้ตะแบงนะมีลูกเหมือนห่วงผูกคอในหลวงพ่อไม่รู้รสชาติของความทุกข์จากการมีลูกแต่มาถึงวันนี้หลวงพ่อมีลูกเป็นหมื่นเลยหลวงพ่อรู้รสมากเลยเราสอนให้ลูกเราดีมันก็ขี้เกียจอะไรอย่างนี้นะรู้รสชาติมากเลยช่วยตัวเองหน่อยนะหลวงพ่อสอนให้เต็มที่ละที่จริงถ้าสงสัยในการปฏิบัตินะไปหัดดูเองซะบ้างนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ฝึกหลวงพ่อมาถ้าไม่มานั่งตอบคำถามของเราเรื่อยเจื่อยไปหรอกอย่างหลวงปู่ดูลนะไปนั่งอยู่กับท่านหลายๆชั่วโมง ที่พูดอยู่ไม่กี่ประโยคหลวงพ่อถ้าไปอยู่กับท่านนะท่านจะพูดเยอะหน่อยบางคนท่านไม่พูดเลยไปนั่งกี่ชั่วโมงท่านก็ไม่พูดด้วยถามหลวงปู่สบายดีหรือเฉยหลวงปู่ฉันข้าวลงไหมเฉยอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นกิเลสตัวเองหลวงปู่ชักสนใจนะเวลาอยู่กับหลวงปู่ดูลย์อย่าพูดนั่งภาวนาเราไปพอใจเราสมควรแก่ธรรมะอันไหนนะเดี๋ยวท่านพูดเองเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์ใจกล้าๆหน่อยนั่งถามไปเรื่อยๆพอถามนะมันสงสัยก็เลยถามพอถามเสร็จแล้วก็ไปคิดพอไปคิดแล้วก็ไปสงสัยอีกสงสัยอีกก็ถามอีกเนี่ยวงจรอุบาทนะหลงไปในความคิดเกิดความสงสัยมาถามหาคำตอบได้คำตอบแล้วก็ไปคิดอีกกลับมาสงสัยอีกตัดวงจรของความสงสัยไม่ขาดสักทีต่อไปนี้สงสัยรู้เข้าไปตรงๆเลยความรู้สึกสงสัยเกิดขึ้นกล้าหน่อยนะเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์ต้องใจเด็ดไม่ต้องกลัวใจสงสัยอย่ากลัวโง่สงสัยรู้ว่าสงสัยเข้าไปเลยนะขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจจิตใจท้อแท้พวกผู้หญิงเป็นเยอะนะชอบปล่อยให้ใจอ่อนๆแบบมีอารมณ์นางเอกอะรู้จักไหมอารมณ์นางเอกอะผู้ชายก็ทำนะเดี๋ยวนี้เพราะผู้ชายก็เป็นนางเอกเหมือนกันเยอะเลยเดี๋ยวนี้ประมาณ1 ใน 3นะไม่ใช่น้อยๆ นะผู้ชายอย่าปล่อยให้อารมณ์นางเอกครอบใจไหมมีอารมณ์นางเอกแล้วโถฉันยังงอนฉันอย่างเงี้ยมาจะงอนอย่างนี้กับหลวงพ่อนี่อยากเบิร์ดกับโลกใจมันจมอยู่ในความเศร้าดูไปตรงๆเนี่ยใจมันจมอยู่ในความเศร้ารู้ว่ามันจมอยู่พอรู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้าเรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นหืมอะไรนะฟังไม่ออกพอเรารู้สภาวะถูกต้องแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นจิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเพียงแต่สภาวะที่เกิดบ่อยคือจิตหลงคิดหลวงพ่อถึงมาเน้นว่าจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ที่จริงความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธปุ๊บนะสภาวะถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้วใจจะดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เหมือนกันเลยละเพียงแต่ว่าตัวอื่นมันเกิดน้อยหน่อยตัวหลงไหลไปไหลมาเนี่ยมันเกิดบ่อยหลวงพ่อเลยมาเน้นว่าจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ที่จริงตัวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นใจมันเศร้ารู้ว่ามันเศร้ามันจมอยู่รู้ว่ามันจมอยู่มันจะดีดหลุดออกมาเลยเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นแล้วต้องถามเลยนะไม่เห็นด้วยตัวเองในบทธรรมคุณตอนสุดท้ายประโยคสุดท้ายปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองถ้ารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่วินยูชนนะอยากเป็นวินยูชนไหมอยากเป็นวินยูชนก็ฝึกไปอย่าฝึกทรชนนะฝึกตามกิเลสไปเรื่อยๆอ่อนแอท้อแท้นะใจหนูไม่มีแรงหนูขอกำลังใจเฮ้ยสะอิดสะเอียนอย่างนี้เหรอจะข้ามภพข้ามชาติจะข้ามวัฏฏะอ่อนแออ่อนแอก็จะจมทุกข์ไปก่อนทุกข์ให้เข็ดนะทุกข์น่ะเป็นของวิเศษนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้ให้หนีมีความทุกข์นะใจมันจมในความทุกข์ดูเข้าไปใจมันจมอยู่ดูปุ๊บใจมือหลุดออกมาแล้วไม่เข้าไปแช่อย่าทําตัวเป็นพวกเข้าแช่นะ เข้าแช่อย่างน่ากินมากเลยใจแช่ในอารมณ์นี่น่าเกลียดสกปรกพอไปนิ่งแช่อยู่เกิดอะไรขึ้นน้ำนิ่งนานๆ น้ำก็เน่าใจลงไปนอนแช่อารมณ์อยู่นะใจก็เน่าหมดดูไม่ได้น่าเกลียดนะงั้นเวลาความสงสัยเกิดนะเราจะปฏิบัติยังไงดีนะหรือที่ปฏิบัตินี้มันถูกหรือไม่ถูกนะเนี่ยความสงสัยเกิดรู้ว่าจิตกำลังสงสัยแล้วเราก็จะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสงสัยก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนะ เช่นเดียวกับความดีเช่นเดียวกับโลภโกรธหลงอื่นๆนั่นแหละงั้นกล้าๆหน่อยต่อไปนี้สงสัยรู้ว่าสงสัยงงกำลังงงนะบางคนมาบอกหลวงพ่อหมู่นี้ผมงงเลยผมดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหลวงพ่อก็ถามแล้วรู้ว่างงไหมทราบครับแต่มันงงบอกไอ้โง่งงก็รู้ว่างงสิวะนะรู้ว่ากำลังงงอยู่นะจิตจะดีดผางออกมาเป็นผู้รู้เลยนะเนี่ยมันง่ายขนาดนี้พวกเราไปวาดภาพการปฏิบัติยากเกินความเป็นจริงการปฏิบัติจริงๆไม่ยากประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือคำสอนครั้งที่หนึ่งของท่านที่สอนหลวงพ่อการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้อะไรผู้ที่ไม่ยอมรู้สภาวะตามความเป็นจริงเช่นใจเศร้าจมนอนแช่อยู่รู้เข้าไปสิถ้าไม่ยอมรู้ก็เรียกว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยยากถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใจจมอยู่ในความเศร้ารู้ว่าจมอยู่นะเท่านั้นเองจิตก็หลุดออกมาแล้วของง่ายเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปิดเผยตรงไปตรงมานะมีเหตุมีผลทุกขั้นทุกตอนนะงั้นฝึกเข้าอยู่กับปัจจุบันไปนะอยู่กับปัจจุบันดูสภาวะทั้งหลายไปแล้วจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันฝึกให้ได้อย่างนี้เอาตัวรอดถึงที่สุดแห่งทุกข์จนได้แล้วทำไหวไหมไม่ไหวก็ต้องทำหัดตั้งแต่ตอนนี้นะล้มลุกคลุกคลานไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันดีกว่านี้ยอมแพ้ตั้งแต่วันนี้วันข้างหน้าเร็วกว่านี้อีกก็อ่อนแอความอ่อนแอก็สะสมได้นะถ้าเรายอมแพ้เรายอมอ่อนแอเนี่ยเราจะยิ่งอ่อนแอมากขึ้นมากขึ้นรู้จักเลือกคบคนคนที่ชวนให้ใจเราเสียห่างๆมันไว้นะอยู่ห่างมันไว้คนที่ทำให้ใจเราเจริญขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราอยู่ใกล้คนพวกนี้แต่ระวังนะบางคนไม่เจริญสติสมาธิปัญญาอะไรละชวนทำบุญอย่างเดียวพวกนี้ไร้สาระบุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะทำบุญให้มันใหญ่ๆก็คือมีสติไว้นะบุญที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดบุญเฉยๆอย่างนั้นก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนะเงินอย่าบ้าบุญนะอย่าบ้าบุญมีสติบ้าบุญก็ติดบุญติดบุญก็ไปเกิดอีกนะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตายอีกเทวดาก็มีความทุกข์นะไม่มีความทุกข์ทางกายเทวดาแต่มีความทุกข์ทางใจยังมีความรักมีพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีอะไรอย่างนี้ยังมีอยู่แล้วพอโทสะมากขึ้นมากขึ้นนะจะอายุสั้นพวกเทวดาเนี่ยสมมติเราไม่ชอบเทวดาองค์นี้เลยไม่ชอบหน้าเลยพยายามไปยั่วโมโหไว้นะยั่วโมโหพอแกโมโหมากๆนะแกตายเลยนะนี่เป็นวิธีฆาตกรรมเงินสู้นะมีอะไรก็ดูของตัวเองเลิกถามหลวงพ่อได้แล้วนะเลิกถามแล้วถ้าสงสัยไปหยิบซีดีมาแผ่นหนึ่งหรือยกมือไหว้โทรศัพท์มือถือสักทีหนึ่งแล้วก็สุ่มเปิด YouTube หลวงพ่อจะเจอคำตอบกันไหนก็ได้เพราะทุกการเทศเรื่องเดียวกันฟังอันไหนก็ได้เมื่อก่อนนะมีแต่เทปโบราณนะเป็นตลับอะเคยเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเจอหลวงพ่อที่สวนโพแล้วขออัดเทปไปมีเทปหลวงพ่อเทศอยู่หนึ่งกันแกเปิดฟังทุกวันเลยนะแกอยู่ทางภาคตะวันออกเนี่ยทางจันทร์หรือทางอะไรเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ได้ละแกฟังทุกวันเลยถึงจุดหนึ่งแกมาหามาขอบคุณแกตื่นแล้วแกภาวนาได้แล้วแกบอกมาขอบคุณหลวงพ่อเหมือนพวกเราชอบมาขอบคุณหลวงพ่อบางคนมาหนูมาขอบคุณหลวงพ่อหนูไม่ถามอะไรแล้วหลวงพ่อเห็นหน้ารีบขอบคุณมากไป ยังไม่รู้เรื่องเลยหลงตัวเห็นไหมวันนี้เทศยาวไม่ยอมเว้นวรรคให้ถามเลยรู้สึกไหมสงสัยอะไรบ้างไหมสงสัยไปดูเอาเองนะโตสักทีไม่ใช่เด็กเล็กๆที่ต้องให้หลวงพ่อเอาช้อนมาขูดกล้วยมาป้อนให้พวกเรากินเติบโตสักทีนะเรียนมานานแล้วบางคนเรียนตั้งนานหลายปีบางคนเรียนจนชรามากแล้วอย่างเนี้ยนะสมัยเจอกับหลวงพ่อยังหนุ่มยังสาวนะสาวๆ สวยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าหลงมาจนอยู่จนป่านนี้ได้สาวๆสวยนิสัยดีวิสัยทัศน์เป็นเลิศมีข้อดีเยอะเลยจนผู้ชายมันเข้าไม่ถึงเก่งกว่ามันนะเนี่ยโตมาด้วยกันนะจนแก่ไปด้วยกันแล้วเรียนมานานแล้วดูของเราไปเรื่อยๆนะฝึกของเราไปเรื่อยๆช่วยตัวเองให้มากแล้วต่อไปพอเข้าใจแล้วก็ไปสอนลูกสอนหลานนะมีลูกมีหลานก็สอนวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญาขั้นแรกฝึกให้มันมีสติให้มันรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็สอนให้มันดูไตรลักษณ์ของกายของใจไปแล้วพอถ้ามันดูใจได้ให้มันดูใจนะดูใจไม่รู้เรื่องดูกายถ้าดูใจก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนะอยู่กับพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยฝึกทุกวันทุกวันจิตจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งมันจะดีดตัวออกมามันจะพัฒนาพวกที่เรียนกับหลวงพ่อนะโดยเฉพาะพวกพระพระอยู่นานเรียนไม่ได้ทำเรื่องอย่างอื่นภาวนาไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังขึ้นของโยมจริงๆภาวนาจิตก็มีกำลังนะเพราะมันจะมีโยมที่เข้าใจธรรมะได้ขึ้นมาเป็นระยะระยะเพราะจิตมันมีกำลังกำลังของอะไรของศีลของสติของสมาธิปัญญามันสะสมไปเรื่อยๆมีกำลังนะมันจะข้ามภพนะข้ามภูมิจากโลกียภูมิขึ้นไปโลกุตรภูมิได้นะพอได้โสดาแล้วคราวนี้ก็ปลอดภัยไม่ตกนรกละไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่โสดายังประมาทไม่ได้นะยังไปเกิดอีกไปเกิดอีกอาจจะไม่มีบุญหนุนหลังนะไม่เคยทำทานไม่อะไรเงี้ยเกิดมาจนมากเลยนะหรือบางคนทำทานมาเยอะนะเป็นพระโสดาแล้วไปเกิดใหม่รวยมากเลยนะแล้วก็เป็นคนถือศีลด้วยหล่อมากเลยนะเนี่ยใจมันหลงโลกง่ายได้อีกนะถึงต้องเกิดเจ็ดชาตินะเหมือนเป็นโสดาก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% ยังเกิดอีกยังทุกข์อีกต้องให้สิ้นกิเลสจริงๆไม่เกิดอีกแล้วล่ะใจไม่มีการเคลื่อนไปเลยนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยใจจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งข้ามภพข้ามชาติไปได้มีพลังผลักนะพลังผลักจิตดวงสุดท้ายเรียกจุติจิตจิตดวงนี้มันเคลื่อนเคลื่อนแล้วดับปั๊บเลยนะไม่ใช่เคลื่อนแล้วไปเข้าไปในร่างใหม่นะนี่มันเกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่เรียบร้อยแล้วสืบต่อไปไม่มีช่องว่างเกิดต่อทันทีเลยพอจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายดับลงปุ๊บปฏิสนธิจิตในชาติใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วนะถ้าภาวนาจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วไม่มีจุติจิตแล้วไม่มีตายแล้วไม่มีจุติจิตก็ไม่มีปฏิสนธิจิตไม่เกิดถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้ายังตายอยู่ก็เกิดอ้าวแล้วพระอรหันต์ทำไมตายเอาไปเผาร่างกายมันตายมันไม่มีจุติจิตไม่จัดว่าตายจิตดวงสุดท้ายดับก็ดับลงไปเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ตายแล้วศูนย์นะไม่ใช่นิพพานแล้วศูนย์ในขณะเดียวกันไม่ใช่นิพพานแล้วก็มีอยู่เหมือนโลกอีกโลกหนึ่งถ้านิพพานแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิ นิพพานแล้วยังมีอยู่นะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เอาข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนี่นิมิตทั้งหมดอ่ะนะโดนหลอกถ้าคิดว่านิพพานแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัสสตทิฏฐินะธรรมะเรียนด้วยการคิดไม่ได้นะพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้พวกเราจะหล่นลงไปในโลกของความคิดแล้วว่าตกลงนิพพานแล้วมันเกิดอีกไม่เกิดว่าเกิดอีกก็มิจฉาทิฏฐินะว่าหายไปเลยก็มิจฉาทิฏฐิแล้วมันยังไงอ่ะพอมันยังไงอ่ะสงสัยรู้ว่าสงสัยนะเห็นไหมบางทีเทศให้สงสัยนะให้เรารู้ว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ยังมีสิ่งที่เรายังต้องเรียนเพื่อรู้อีกเยอะยังมีอีกเยอะต้องเรียนอีกชีวิตหนึ่งตั้งใจเรียนให้เต็มที่ยังไม่แน่ว่าจะเรียนจบงั้นถ้าเอาเวลาไปทะเลทลายขี้เกียจขี้คลานยังไงก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกสู้ไหมถ้าเทศขนาดนี้ไม่สู้ก็หลวงพ่อจะอุเบกขาแล้วนะ พระก็เหมือนกันนะสงสัยรู้ว่าสงสัยไปนะทำไมพระวัดสวนหลงไปในความคิดนะทำไมพระวัดสวนไปนั่งเพ่งล่ะก็เหมือนพวกเราแหละไม่เผลอก็เพ่งเพียงแต่ท่านรู้เร็วเผลอก็ไม่เผลอยาวเพ่งก็รู้ได้เร็วก็ค่อยๆ คลายออกใจหนีไปแล้วรู้ไหมเที่ยวหาแล้วรู้ไหมนะข้างในสายอย่างนี้ดูอะไรดีวะที่หลวงพ่อจะไม่ว่าเนี่ยที่หัวเราะตะกี้มีความสุขรู้สึกไหมหนุ่มแว่นเนี่ยมีความสุขแต่ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยนั่นหลงนะแล้วมีราคะเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่กามราคะหรอกมีความสุขสงบในใจของเราแล้วเราติดอยู่ในความสุขความสงบทางใจเป็นราคาที่ประณีตไม่ใช่แค่กามราคะตอนนี้เพ่งแล้วรู้ไหมถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจจะแน่นดูอย่างนี้เลยนะถ้าแน่นเมื่อไหร่คือเพ่งถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่คือเผลอถ้าเผลอแล้วรู้ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมารู้ตัวขึ้นมามีสมาธิเห็นใจที่สายไปสายมาไหมนะสายทั้งห้องเลยรู้สึกไหมอย่าไปเพ่งให้นิ่งสายแล้วรู้ว่าสายหลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตรงนั้นขาดความเพียรละนะความเพียรของเราขาดมากขาดตอนละที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นอย่างหลวงตาท่านสอนว่าให้ทําความเพียรไม่ขาดวรรคขาดตอนอะไรเงี้ยให้มีสติต่อเนื่องไปนะถ้าขาดสติปุ๊บมันหลงไปคิดเอาก็ขาดความเพียรแล้วหลงไปคิดนั่นก็เกิดโมหะแล้วใช่ไหมไม่ได้ปิดกั้นอกุศลใหม่แล้วมีอกุศลคือโมหะเกิดขึ้นสมควรแก่เวลาเชิญนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับ